Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vzťahy Českej a Slovenskej republiky sú na najvyššej možnej úrovni. Na návšteve Prahy to povedal prezident Peter Pellegrini. Novým generálnym tajomníkom NATO bude Mark Rutte. Rozhodli o tom členské štáty. Pápež František dnes prijal na rozlúčkovej audiencii končiaceho veľvyslanca Slovenska pri Svätej stolici Mareka Lisánskeho. Je čas na Infolumen. Pekný podvečer od Richarda Švarbu a Julie Kaveckej.
Domáce spravodajstvo.
Slovenský prezident Peter Pellegrini bol dnes na svojej prvej zahraničnej návšteve Českej republiky po nástupe do funkcie. Pri Filozofickej fakulte Karlovej univerzity si uctil pamiatku obetí decembrovej streľby. Na Pražskom hrade ho následne prijal jeho český náprotivok Petr Pavel. Pellegrini po rokovaní prezidentov uistil, že vzťahy medzi oboma krajinami sú na najvyššej možnej úrovni.
Áno, je to dodržiavanie tzv. Nepísanej tradície, aby novozvolený slovenský prezident prišiel na svoju prvú oficiálnu bilaterálnu návštevu do Českej republiky a pre mňa je cťou, že túto tradíciu môžem naďalej udržiavať. A zároveň to pre mňa nebola len samozrejmosť, ale aj snaha naozaj vyslať opäť veľmi jasný signál, že vzťahy medzi Slovenskom a Českom sú na tej najvyššej možnej úrovni a že niet okolí také dva štáty a také dva národy, ktorí sa navzájom nazývajú bratskí.
Český premiér Petr Fiala včera povedal, že obnovenie medzivládnych konzultácií so Slovenskom je zatiaľ predčasné. Slovenský úrad vlády označil toto vyjadrenie za neúctivé a dodal, že neprispieva k dobrým susedským vzťahom. Podľa Fialu však nebol myslený neúctivo. Naopak bol podľa českého premiéra výrazom rešpektu v situácii, keď sa Robert Fico zotavuje zo zranení. Podľa prezidenta Petra Pavla spolu s Petrom Pellegrinim rokovali aj o bezpečnosti, situácii na Ukrajine napadnutej Ruskom či nadchádzajúcom samite Severoatlantickej aliancie vo Washingtone. Slovenský prezident potvrdil, že naša krajina bude na samite konštruktívnym partnerom a nebude blokovať žiadne rozhodnutia, ktoré mali byť prijaté.
Aj podporíme balík opatrení a aktivít, ktoré má NATO pred sebou, s tým ale, že potvrdzujem oficiálne ešte raz pozíciu Slovenskej republiky. V prípade, ak by malo dôjsť plánom nasadeniu vojakov NATO alebo členských krajín NATO na území Ukrajiny, a to je bez rozdielu na to, či by malo ísť o tréningový personál alebo inštruktážnych ľudí, ktorí by mali učiť Ukrajincov na území Ukrajiny používať buď zbraňové systémy alebo ich školiť. Slovensko nevyšle na územie Ukrajiny žiadneho svojho vojaka.
V reakcii na otázku k článku 5 Severoatlantickej zmluvy, teda či by Slovensko v prípade jeho aktivácie vyslalo svojich vojakov na pomoc členskej krajine NATO, prezident odpovedal, že je to logické, ale rozhodujúca bude aj kondícia slovenskej armády.
Slovenská republika z titulu svojho členstva v NATO má svoje povinnosti aj svoje práva a keď počítame s tým, že v prípade útoku na Slovenskú republiku sme a budeme odkázaní na pomoc aliančných partnerov, aby prišli pomôcť brániť Slovensku republiku v prípade potreby, tak logicky slovenská armáda sa do budúcna môže zúčastniť aktivít pri aktivovaní článku 5. Samozrejme, ale musíme mať istotu, že budeme spĺňať nejaké spôsobilosti, že bude naša armáda vyzbrojená tak, ako vyzbrojená má byť, aby tí ľudia aj reálne niečo pri ochrane svojho spojenca mohli aj urobiť.
Slovenský prezident Peter Pellegrini už má naplánované aj stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Uskutoční sa buď tento týždeň v Bruseli počas zasadnutia Európskej rady, alebo počas nadchádzajúceho samitu NATO vo Washingtone. Strana Smer kritizovala postup českej polície, ktorá mala odmietnúť trestne stíhať výroky schvaľujúce atentát na Roberta Fica. Česká polícia mala v konkrétnom prípade skonštatovať, že ide o vyjadrenie používateľov sociálnych sietí a diskusných fór na verejnej sieti internet, ktoré môžu podliehať slobode prejavu. Poslanec Tibor Gašpar si myslí, že do českej polície preniká politika. Pripomenul, že na Slovensku s podobnou úpravou dostal slovenský občan za výroky trest 3 mesiace nepodmienečne.
Vyjadrujem svoj názor, že prelieza do českej polície politika tak, ako sa to dialo v rokoch 2023 na Slovensku, pretože takéto rozhodnutie nemôže obstáť a som zvedavý, ako zareaguje štátne zastupiteľstvo, ktoré toto bude pravdepodobne odobrovať, takéto rozhodnutie.
Prezident Peter Pellegrini nechcel postup českej polície hodnotiť. Poukázal na prístup slovenskej polície, ktorá podľa neho pri takýchto výrokoch postupovala rázne.
Slovenská polícia jednoducho po atentáte na premiéra, kedy sa na internete objavovali komentáre typu mal ho trafiť lepšie, na budúce treba mieriť do hlavy, alebo neviem čo všetko, zaslúži si to, začala konečne veľmi rázne a plnohodnotne uplatňovať naše ustanovenia zákonov, ktoré hovoria, že ten, kto schvaľuje trestný čin, tak musí byť trestne stíhaný, alebo kto podnecuje, alebo vyzýva na páchanie trestného činu. A na Slovensku už sme dnes svedkami právoplatných rozsudkov, kde takíto ľudia, ktorí takto šírili nenávisť a podporovali atentát, respektíve želali niekomu vraždu, tak jednoducho dnes sú odsúdení už na nepodmienečný trest.
České policajné prezídium v reakcii uviedlo, že polícia je viazaná príslušnými právnymi predpismi. Hlas sa nevzdá postup predsedu Národnej rady, ani s ním nebude obchodovať. K téme sa vráti na jeseň. Minister investícií a kandidát Hlasu na pozíciu Richard Raši doplnil, že k hlasovaniu v parlamente chcú pristúpiť vtedy, keď bude dohoda v koalícii.
My trváme na tom, že tento post patrí nám a žiadna iná alternatíva nie je. Takže jedinou alternatívou je to, že tento post prípadne nám a určite sa ho nevzdáme, ani ho nejako nebudeme obchodovať, že ho dáme niekomu za niečo iné.
Líder koaličnej SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko včera uviedol, že naďalej považuje za ideálne, keby tri vládne strany obsadili pozície troch najvyšších ústavných činiteľov. Poďakoval sa za podobné vyjadrenia Smeru. Diskutovať v koalícii preto podľa Danka treba, či už to bude o koaličnej zmluve alebo o fungovaní koalície. Peniaze v rámci štvrtej žiadosti o platbu z plánu obnovy by mali Slovensku byť vyplatené na prelome júla a augusta. Ide asi o 923 miliónov eur. Aktuálne podľa vicepremiéra Petra Kmeca sa prebieha intenzívna príprava na podanie piatej žiadosti o platbu, ktorá by mala byť hotová koncom tohto roka.
Ale čo sa týka štvrtej žiadosti o platbu, tam už prechádza záverečný schvaľovací proces a predpokladám, že na prelome júna, júla by mali byť pozitívne hodnotenia odborných orgánov. Potom zase vlastne prichádza schvaľovanie na vyššej politickej úrovni a potom zase vlastne ten prevod platby z finančných orgánov Európskej komisie na účet Slovenskej republiky. Tam to prebieha v priebehu niekoľkých týždňov.
Národná implementačná a koordinačná autorita identifikovala v pláne obnovy viaceré kritické milníky. Ako však ozrejmil Peter Kmec, aktuálne prebieha intenzívna komunikácia s ministerstvami a piata žiadosť o platbu by mala byť podľa neho splnená.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini rozhodne o podpise zákona o slovenskej televízii a rozhlase až počas budúceho týždňa po návrate z cesty do Bruselu. Považuje za dôležité podrobne sa oboznámiť so schváleným znením zákona, obzvlášť v situácii, keď je tento zákon predmetom výraznej pozornosti doma i v zahraničí. Zákon má platiť od 1. júla. Poslanci začali diskusiu o návrhu na voľbu nového podpredsedu parlamentu. Kandidátom na post je Tibor Gašpar zo Smeru. Návrh kritizoval poslanec PS Jaroslav Spišiak. Nominácia nie je podľa jeho slov správna. Poukázal okrem iného na to, že voči jeho osobe zatiaľ nebolo zastavené trestné stíhanie. Poslanci za PS návrh podľa neho nepodporia. Rehabilitácia premiéra Roberta Fica po májovom atentáte pokračuje. Stále platí predpoklad, že sa do práce vráti na prelome júna a júla. Minister obrany Robert Kaliňák si ale nemyslí, že Fico bude viesť najbližšie výjazdové rokovanie vlády, ktoré sa má uskutočniť 3. júla v Zákamennom. Vláda neschválila súdnou radou navrhnutú trojicu kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Kabinet podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska nepovažoval predložený návrh za dostatočne vyvážený. Minister zdôraznil, že od kandidátov sa vyžaduje vysoký morálny charakter a takisto zastávanie vysokej funkcie v súdnictve alebo byť uznávaným právnikom. Súdna rada navrhovala Marcelu Dolníkovú-Žabkovú, Radoslava Procházku a Ondreja Laciaka. Názov ulice doktora Jozefa Tisu vo Varíne musia obecní poslanci do pol roka zmeniť. Súd rozhodol, že všeobecne záväzné nariadenie nie je v súlade so zákonom. Obec môže podať kasačnú sťažnosť, ale tá nemá odkladný účinok na rozhodnutie.
Z cirkvi.
Vláda dnes schválila návrh na finančné a organizačné zabezpečenie oslav príchodu svätých Cyrila a Metoda a zvrchovanosti Slovenskej republiky. Podujatia budú financované z rozpočtovej rezervy vlády. Oslavy príchodu svätých Cyrila a Metoda sa uskutočnia v areáli hradu Devín 5. júla. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová uviedla, že považuje za mimoriadne dôležité dôstojne si pripomínať význam a prínos slovanských vierozvescov, patronov Slovenska a spolupatronov Európy, a to nie len v rokoch ich významných výročí. Od minulého týždňa sa koná 19. generálna kapitula spoločnosti Božieho slova. Delegáti z celého sveta pricestovali do mestečka Nemi, nedaleko Ríma. Slovensko na stretnutí zastupuje provinciál verbistov Marek Vaňuš a páter Peter Dušička, informuje Ľudovít Malík.
Generálna kapitula sa začala 16. júna, v deň, ktorý je považovaný za duchovné narodeniny verbistov. Prišlo na ňu 153 účastníkov z 31 krajín, ktorí zastupujú takmer 6000 členov spoločnosti Božieho slova. Účastník kapituly a provinciál spoločnosti Božieho slova na Slovensku, páter Marek Vaňuš, pre Rádio Lumen priblížil, čo je jej cieľom.
Cieľom kapituly je reflexia, pohľad na realitu, aktualizácia charizmy vzhľadom na dnešok a stanovenie určitých usmernení smerom zase do budúcnosti, ako máme žiť nasledujúce roky. Všetko v duchu synodality, o ktorej v podstate kapitula je.
Hlavnou témou generálnej kapituly je citát z Matúšovho evanjelia: Nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi, uviedol provinciál a vysvetlil.
Celkovo tá téma svetla, ktorá je tam prítomná, sa viaže na tú skutočnosť, že Boh je tým pravým svetlom. Ježiš Kristus hovorí o sebe: ja som svetlo sveta. Čiže to naše svetlo má byť prameniace z toho svetla, ktoré nám dáva Pán. Cez nás má svietiť to Božie svetlo.
Generálna kapitula podľa slov slovenského provinciála hľadá aktualizáciu práce verbistov pre dnešok. Podnety, ktoré prinesie, budú vo vernosti pôvodnej charizme a zároveň v tvorivosti odpovede na požiadavky našich čias.
Ale určite to bude zvýraznenie niektorých črt našej spirituality, pretože kapitula prináša aj vždy na novo tie podnety a duchovne sa obnoviť, aby sme boli vernejší k tomu, k čomu nás Pán povolal.
Medzi významnými udalosťami generálnej kapituly bude audiencia u svätého otca Františka 28. júna a voľba nového generálneho predstaveného a jeho rady.
Najväčšiu ľudskú i záchranársku tragédiu vo Vysokých Tatrách od včera pripomína pamätník jej obetiam inštalovaný v centre Starého Smokovca. Pamätník je zároveň spomienkou na svätého otca Jana Pavla II., patróna horských záchranárov. Jeho odhaleniu sa prizerali stovky ľudí, vrátane príbuzných obetí tohto nešťastia. Za inštaláciou pamätníka pri príležitosti 45. výročia pádu vrtuľníka v Mlynickej doline stála okrem iných aj snaha a úsilie Tatra Gabriela Jamnického, rodinného príbuzného jednej z obetí, ktorý 15 rokov hľadal možnosti, ako túto myšlienku zrealizovať. Pamätník posvetil spišský biskup František Trstenský. Vo filiálke farnosti Nevidzaný v obci Tajná v nitrianskej diecéze začali pred pár dňami s opravou strechy vzácneho barokového kostola Všetkých svätých, ktorý je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. Finančne náročnú opravu vykrývajú rôznymi spôsobmi, medzi iným aj formou benefičných koncertov. Viac už Mária Švecová.
Barokový kostol Všetkých svätých v Tajnej, ktorá je spolu s Červeným hrádkom filiálkou farnosti Nevidzany, pochádza ešte z roku 1749. Obnova krovu na jeho streche vyžaduje špeciálne protézovanie poškodených častí a nemôže byť vymenený v celku. Na jeho opravu je potrebných približne 130 000 eur. Momentálna chýbajúca čiastka činí ešte 50 000 eur, hovorí správca farnosti Nevidzany, farár Anton Ižolt.
Oprava začala po 17. júni, kedy autorizovaná firma najprv z lode kostola zložila nebezpečný odpad, krytinu, azbest. Potom ďalšia firma, ktorá bude realizovať práce, ktorá bola vybratá biskupským úradom, odkrytý priestor zaplachtovala, teraz sa pripravuje miesto pre žeriav. Máme pripravené už drevo na kostol. Ukázalo sa, že pod tou krytinou je toho dreva poškodeného viac, než sa predtým videlo voľným okom pri obliadke.
Vo farnosti Nevidzany sa veriaci rozhodli zorganizovať na záchranu kostola v Tajnej aj sériu benefit benefičných podujatí. Uskutočnili sa vo všetkých troch obciach a prilákali množstvo ľudí z okolia. Medzi účinkujúcimi nechýbali známa pesničkárka Sima Magušinová, heligonkárka, speváčka Vlasta Mudríková, žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy Zlaté Moravce a folklórny súbor Tekovan spolu s detským folklórnym súborom Tekovanček.
Týmto spôsobom zbierame peniažné prostriedky a plus oslovujeme darcov, to znamená podnikateľský subjekt. Prebieha zbierka vo farnosti, tá prebieha už dlhšie, čiže sa snažíme nájsť prostriedky na opravu.
Pomôcť môže každý z nás, či už modlitbou alebo finančným darom. Kontaktné údaje sú k dispozícii na webovej stránke farnosti.
Pápež František dnes prijal na rozlúčkovej audiencii končiaceho veľvyslanca Slovenska pri Svätej stolici Mareka Lisánskeho. Veľvyslanec poďakoval pápežovi za blízkosť, ktorú venuje Slovensku a ocenil vynikajúcu spoluprácu, ktorej vyvrcholením bola apoštolská návšteva pápeža na Slovensku. Novým veľvyslancom Slovenska pri Svätej stolici bude Juraj Priputen, ktorý včera prijal svoje poverenie od prezidenta Petra Pellegriniho.
Správy zo sveta.
Novým generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie bude doterajší holandský premiér Mark Rutte. Rozhodli o tom členské krajiny NATO. V októbri by mal Rutte vystriedať Jensa Stoltenberga, ktorý vedie NATO 10. rokom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský privítal toto rozhodnutie. Kreml v reakcii uviedol, že vymenovanie Rutteho do funkcie nič nezmení a Rusko stále vníma NATO ako nepriateľa. Pokračuje Iveta Kureková.
Rutteho vymenovanie sa stalo formalitou potom, ako jeho jediný súper, rumunský prezident Klaus Johannis, z boja o post šéfa NATO odstúpil, keďže sa mu nepodarilo získať dostatočnú podporu. Rutte povedal, že je pre neho obrovská česť byť menovaný generálnym tajomníkom NATO. Dodal, že aliancia je a zostane základným kameňom kolektívnej obrany. Vedenie tejto organizácie považuje za zodpovednosť, ktorú neberie na ľahkú váhu. Odchádzajúci generálny tajomník Jens Stoltenberg mu zaželal veľa úspechov v ďalšom posilňovaní NATO pri výzvach dneška i zajtrajška. Vie, že NATO zanecháva v dobrých rukách. Americký prezident Joe Biden nového generálneho tajomníka NATO oficiálne privíta na samite aliancie vo Washingtone 9. až 11. júla. Rutte, ktorý po takmer 14 rokoch na poste predsedu vlády avizoval odchod z holandskej politiky, prevezme vedenie NATO v kľúčovom období. Ako šéf aliancie sa bude musieť popasovať s dôsledkami ruskej vojny na Ukrajine a potenciálne aj návratom Donalda Trumpa do funkcie prezidenta USA. Končiaci holandský premiér je pritom považovaný za schopného politika a vyjednávača, ktorý sa dokáže dohodnúť s najrôznejšími aktérmi.
Krátko zo sveta.
Nemecký kancelár Olaf Scholz potvrdil, že tri hlavné centristické politické skupiny v Európskom parlamente dosiahli dohodu ohľadom najvyšších postov v Európskej únii, pričom súhlasili s vymenovaním Ursuly von der Leyenovej z Európskej ľudovej strany na druhé funkčné obdobie predsedničky Európskej komisie. Bývalý portugalský premiér Antonio Costa by mal byť predsedom Európskej rady a estonská premiérka Kaja Kalasová by mala zaujať post šéfky diplomácie EÚ. Podľa talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, ale tieto plány ignorujú želanie voličov vyjadrené vo voľbách do Európskeho parlamentu. Zakladateľ servera Wikileaks Julian Assange je voľný, trest si už odpykal. Dnes o tom rozhodol americký súd v rámci dohody, ktorú Assange uzatvoril s americkou justíciou. Assange sa v rámci dohody priznal k sprisahaniu s cieľom nezákonne získať a distribuovať tajné dokumenty. Americký súd mu za tento skutok uložil trest odňatia slobody v trvaní viac než 5 rokov. Vyšetrovanie preukázalo, že americký novinár Ivan Gerškovič zbieral tajné informácie o ruskej spoločnosti pôsobiacej v obrannom priemysle pre americkú ústrednú spravodajskú službu. V prvý deň procesu s väzneným novinárom to uviedol ruský prokurátor. Podľa amerického veľvyslanca v Rusku však neboli predložené nejaké dôkazy o údajnej špionáži. Kandidátom Slovenskej republiky na člena Európskej komisie na funkčné obdobie 2024 až 2029 je Maroš Šefčovič. Nomináciu dnes schválila vláda. Šefčovič by mohol začať svoj štvrtý plný mandát v exekutíve Európskej únie. Spojené štáty odsúdili odpálenie balistickej strely z územia Severnej Kórey ako porušenie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a vyzvali KLDR na návrat k dialógu. Podľa juhokorejskej armády KLDR dnes ráno miestneho času odpálila z Pyongyangu alebo jeho okolia balistickú strelu, no jej štart zrejme zlyhal. Nemenovaný zdroj uvádza, že to mohla byť hypersonická strela.
Sport Rádia Lumen.
Slovenskí futbalisti o malú chvíľu nastúpia na záver E-skupiny proti Rumunsku v kľúčovom stretnutí o postup do 8-finále majstrovstiev Európy v Nemecku. Na miestenku do ďalšej fázy stačí obom tímom aj remíza a za určitých okolností ide ďalej aj zdolaný z tohto zápasu. Slováci nastúpia proti Rumunom po 11 rokoch. Z prípravného zápasu v Bukurešti sú v súčasnom týme už len dvaja pamätníci. Obranca Peter Pekarík a stredopoliar Juraj Kucka.
My sa pripravujeme teraz na tento zápas. Tréneri nám dali všetky dostupné informácie, ktoré o nich majú, že čo nás čaká, tak verím, že si z toho niečo ako hráči zoberieme, ktorý budeme na ihrisku, že s tým čo najlepšie naložíme a ten zápas zvládneme. Ťažko povedať, aký zápas nás bude očakávať, určite nič ľahké, ale dáme do toho všetko a verím, že potom po zápase sa budeme tešiť.
Zo súčasného rumunského tímu má Juraj Kucka skúsenosti s útočníkmi Denisom Manom a Valentínom Mihajlom, s ktorými pôsobil v talianskej Parme.
Veľmi sa ako na nich teším, po dlhej dobe sa opäť stretneme a na tú krátku dobu, čo som s nimi bol, tak oni boli ešte mladí chalani, ešte len prišli do Parmy, ale ukázali tú kvalitu, ktorú majú a ktorú aj teraz dokazujú v Parme, že majú tú kvalitu, že sú veľmi dobrí hráči, takže určite si bude treba dať na nich pozor, ale nič im nedarujeme na ihrisku.
V základnej zostave Slovenska proti Rumunsku je aj Dávid Hansko, ktorý pre zranenie nedohral zápas proti Ukrajine. Od začiatku bude na hrote útoku Dávid Strelec, ktorý nahradil Roberta Boženíka. Rakúski futbalisti na majstrovstvách Európy roztrhali papierové predpoklady, keď sa stali víťazmi D skupiny pred Francúzskom a Holandskom. Vo svojom treťom vystúpení zvíťazili nad Oranies 3-2. Rakúšania tak po poslednom kole poskočili z tretej priečky do čela. Pomohla im aj remíza 1-1 Francúzov s Poliakmi, ktorí už na zápas nastúpili s vedomím, že na turnaji končia. Záverečné tretie kolo C skupiny na majstrovstvách Európy v Nemecku žiadnu zmenu v tabuľke neprinieslo. Angličania so Slovincami i Dáni so Srbmi remizovali 0-0. Z prvého miesta tak do 8 finále postúpili Angličania so ziskom 5 bodov. Dáni a Slovinci idú ďalej s tromi a identickým skóre 2-2. Severania obsadili druhú priečku na základe menšieho počtu žltých kariet. Slovenský futbalový reprezentant László Beneš sa stal novou posilou Uniónu Berlín, do ktorého prestúpil z Hamburgeru SV. Podľa informácie nemeckých médií by mal jeho bývalý zamestnávateľ zarobiť na prestupe sumu 5 až 6 miliónov eur potom, ako aktivoval výstupnú klauzulu. Futbalisti Argentíny si zabezpečili postup do štvrťfinále na 48. ročníku juhoamerického šampionátu Copa America. Obhajcovia titulu triumfovali vo svojom druhom zápase v New Jersey nad Chile 1-0. V ďalšom stretnutí A skupiny vyhrala Kanada nad Peru rovnako 1-0. Slovenský tenista Lukáš Klein si tento rok nezahrá na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V zápase druhého kvalifikačného kola prehral s Kazachom Timofejom Skatovom 6-7, 6-7. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková nepostúpila do druhého kola kvalifikácie na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V útorkovom zápase nestačila na slovinskú súperku Polonu Hercogovú, ktorej podľahla v troch setoch 2-6, 6-3 a 5-7. Slovenskí hokejbalisti postúpili na 14. svetovom šampionáte vo Švajčiarsku do štvrťfinále. V stretnutí B skupiny zdolali výber Veľkej Británie 5-0 a v zápase o postup do semifinále ich čaká výber USA. Duel je na programe vo štvrtok vo Vyspe. Slovenské hokejbalistky postúpili do semifinále na svetovom šampionáte. Vo svojom predposlednom zápase v skupine zdolali výber Švajčiarska 3-1. Po dvoch góloch Nelly Lopušanovej, tretí pridala Laura Hambálková. Zabezpečili si tak účasť vo vyraďovačke už pred posledným duelom v skupine proti Češkám.
Počasie.
Počasie sa už začína kaziť, aj zajtra treba podľa Petra Jurčoviča počítať s mrakmi, dažďom a dusnom.
Zajtra, no tak rátame s tým, že príde ďalšia oblačnosť, stále to bude od juhu, čiže teplý a vlhký vzduch a prídu ďalšie búrky a obávam sa, že to môže byť až nebezpečné s tými búrkami, pretože ten je to teplý, vlhký vzduch a pri búrkach aj v uplynulých týždňoch, no nebol žiadny problém, aby napršalo 20, 30, 40 mm. No takže toho sa ja obávam, že niečo podobné by sa celkom ľahko mohlo zopakovať aj v priebehu štvrtka. Takže teploty, tak zajtra predpokladám, že by to mohlo byť asi tak tesne na hranicu 30, skôr menej ako viac.
Večer budeme pokračovať v predstavovaní reholí, ktoré pôsobia na Slovensku. Dnes večer to bude bratislavská komunita v slovenskej provincii misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. S mikrofónom Rádia Lumen ju navštívil Boris Kolár. Pekný večer želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.